SBS, a world of difference. You're with SBS Serbian on mobile, online and on radio.
Vi ste uz SBS na srpskom, na mobilnom, na internetu i na radiju. SBS odaje priznanje tradicionalnim vlasnicima zemlje sa koje danas emitujemo program na srpskom. Ovim izražavamo poštovanje prema narodu Vurendžeri Vojvurung, pripadnicima nacije Kulin i njihovim prošlim i sadašnjim starešinama. Također odajemo priznanje tradicionalnim vlasnicima zemlje i za svih aboriđinskih naroda i naroda sa ostrava iz Toresovog Moreuza, na čijoj zemlji slušate program. Dobar dan, danas je utorak, 3. decembar 2024. Ja sam Biljana Ristić. U današnjem programu, posle pregleda vesti, iza Srbije se javlja Mija Nikolić, iz Podgorice Milica Delibašić. U okviru zdravstva o poremećaju ishrane među muškom populacijom, a povodom Međunarodnog dana osoba sa invaliditetom, razgovaramo sa Marinom Čelebić, koordinatorkom Udruženja Srpske zajednice Australije, koje priprema prigodno predavanje. Ostanite sa nama do 16 časova, sledi pregled vesti. Ujedinjene nacije kritikovale novi zakon u Queenslandu zato što pokazuje flagrantno zanemarivanje prava deteta. Australijanci koji imaju rodbinu u Alepu izrazili zabrinutost zbog eskalacije sukoba u Siriji. Na Kosovu hapšenja i sudska pritvaranja posle eksplozije kod Zubinog potoka. Liderski doprinos Australijanaca koji žive sa invaliditetom priznat je dobitnicima ovogodišnjih nacionalnih nagrada za liderstvo u oblasti invalidnosti povodom Međunarodnog dana osoba sa invaliditetom. Institut za liderstvo osoba sa invaliditetom dodeljuje nagrade u 7 kategorija, uključujući društveni uticaj, inovacije i promjene. Emma Benison je dobila nagradu za životno delo za svoj rad na reformisanju i modernizaciji organizacija, uključujući Blind Citizens Australia i Vision Australia. Podcast pod nazivom The Disabled Employee osvojio je nagradu za društveni uticaj. Proizvedeni i predstavljeni od strane mladih ljudi sa invaliditetom, ovi podcasti otvoreno govore o iskustvima u zapošljavanju i dotiču se tema kao što su prava na radnom mestu, radikalna samopomoć i dostupnost radnog mesta. Aaron Cotton je osvojio nagradu za inovacije za svoj rad na razvoju platforme koja omogućava osobama da u okviru programa NDIS biraju one sa kojima će deliti stan i pružaoce usluga, rešavajući nedostatak autonomije u podržanom nezavisnom životu. Ujedinjene nacije su dodale svoj glas horu kritika upućenih novim zakonima u Queenslandu, rekavši da zakoni pokazuju flagrantno zanemarivanje prava deteta. Kontroverzno zakonodavstvo predstavila je vlada Queenslanda državnom parlamentu krajem novembra. Deca od 10 godina suočit će se sa istom maksimalnom kaznom kao i odrasli za 13 prekršaja, a zakoni također uključuju ukidanje mogućnosti brisanja dosija mladog prestupnika kada napuni 18 godina. Anne Skelton, predsjednica Komiteta Ujedinjenih nacija za prava deteta, objavila je video u kojem kaže da se Ujedinjene nacije slažu sa priznanjem državnog tužioca Queenslanda da zakoni krše konvenciju o pravima deteta. Ne slažemo se da takozvane izuzetne okolnosti opravdavaju ono što će biti flagrantno nepoštovanje prava deteta prema međunarodnom pravu. Također se ne slažemo da će to učiniti Queensland sigurnijim. Pozivamo vladu Queenslanda da ostane čvrsta u principu da deca treba da budu tretirana drugačije od odraslih u sistemu krivičnog pravosuđa, rekla je ona. Izveštaj 12 naučnika sa vodećih australijskih univerziteta kao deo izveštaja Benworth grupe zabrinutih naučnika otkrio je da 13 milijardi dolara u dolarima poreskih obveznika i 30 godina reforme političkih smernica nisu uspjeli da zaustave propadanje basena Murray Darling. Rečni sistem je životno okruženje za oko 2,3 miliona ljudi, uključujući mnoge ljude prvih nacija. Camilla Roy, čovek Bradley Mogridge, je profesor na Tehnološkom univerzitetu u Sidneju i član Benworth grupe zabrinutih naučnika. On kaže da je razočaravajuće da je loše zdravlje otkriveno u 74%, 27 izmerenih indikatora, uključujući dva koja su bila specifična za starosedeoce, a tu uključujući socijalna pitanja i pristup čistoj vodi za piće. On za SBS News kaže da mora doći do promjene u brizi o rečnom slivu Murray Darling.
We've been struggling for many years, you know, when you think about
kada pomislite na klimatske scenarije tokom recimo posljednjih 30 godina, imali smo dve najgore suše, imali smo pristojnu količinu kiše u posljednje 3 ili 4 godine sa El Niño-om, reke su presušile pred kraj posljednje suše, imali smo užasne požare i sve je to uticalo na autohtone zajednice. Jedan od tih najvećih uticaja bilo je presušivanje reka, rekao je on. Novoizabrani predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Trump izjavio je da će na Bliskom istoku platiti paklenu cenu ako taoci koje Hamas drži u pojasu Gaze ne budu pušteni pre njegove inauguracije 20. januara. U međuvremenu sukobi na Bliskom istoku ne jenjavaju. Iako je formalno uspostavljeno primirje između Izraela i Hezbolaha, tenzije ne samo da se nisu smirile, već su se rasplamsale i u susjednoj Siriji. Pobunjenici su ušli u Alep, drugi najveći grad u zemlji, i zauzeli važnu vojnu bazu vladinih snaga. Australijanci koji imaju članove porodica u Alepu kažu da su zabrinuti zbog iznenadne eskalacije sukoba nakon ofanzive koju su pokrenule pobunjeničke snage u Siriji posljednjih dana, javlja novinska služba SBS-a. Ponovo zapaljeni rat u Siriji je najnoviji rezultat previranja koje su zahvatilo Bliski istok od napada Hamasa na Izrael 7. oktobra. Izrael je izveo seriju vazdušnih napada u okrugu Nabateja u južnom Libanu kao odgovor na napad Hezbolaha minobacačkom raketom, kojom je ta grupa po prvi put napala Izrael otkada je primirje stupilo na snagu. A delegacije palestinskih frakcija Fatah i Hamas sastaju se u Kairu kako bi postigli uzajamno razumevanje o palestinskom upravljanju pojasom Gaze nakon završetka Hamasovog rata sa Izraelom, izjavio je egipatski ministar spoljnih poslova Badr Abdalati. Poslaničke grupe Levice i krajnje desničarske stranke u francuskom parlamentu podnele su predlog za izglasavanje nepoverenja vladi nakon što je premijer Michel Barnier odlučio da iskoristi član 49,3 francuskog ustava kako bi izdejstvovao usvajanje budžetskih mera bez glasanja. O zahtevu za smenu vlade glasat će se u sredu, a ako bude usvojen, Barnier će biti primoran da podnese ostavku posle samo 2,5 mjeseca na čelu vlade. Zahtev za glasanje o povjerenju vladi podneo je Novi narodni front, levičarska koalicija koja uključuje socijaliste, zelene, krajnju levicu i komunističku partiju. Marine Le Pen, poslanica i liderka krajnje desničarskog nacionalnog okupljanja, povećala je pritisak na vladu najavljujući da njena stranka također podnosi zahtjev za izglasavanje nepovjerenja. Zajedno, koalicija i nacionalno okupljanje imaju dovoljno poslanika da sruše vladu, što se posljednji put desilo 1962. Ukrajini je potrebno više sistema protivvazdušne odbrane da zaštiti svoje važne objekte od ruskih raketnih napada, izjavio je predsjednik Ukrajine Zelenski na konferenciji za novinare koju je održao sa nemačkim kancelarom Olafom Scholzom u Kijevu, preneo je Reuters. Nemački kancelar stigao je u iznenadnu posjetu Ukrajini prvi put posle više od 2,5 godine i odmah po dolasku najavio da će predsjednika Ukrajine Zelenskog obavestiti o paketu vojne pomoći u iznosu od 650 miliona evra. Istovremeno, portparol Nemačkog ministarstva odbrane Mitko Miller na briefingu u Berlinu izjavio je da je vojna pomoć deo velikog paketa vrednog 1,4 milijarde evra obećanog još u oktobru. Miller je podsjetio da je ukupno razvijeno oko 50 projekata vojne pomoći Ukrajini koji bi trebalo da budu sprovedeni do kraja godine. Prema njegovim rečima, isporuke se ovih mjeseci odvijaju brzo. U međuvremenu, bivši generalni sekretar NATO-a Jens Stoltenberg izrazio je uverenje da bi privremeno ustupanje teritorija Rusiji bilo opcija za brzi završetak ukrajinskog rata. U Sjedinjenim Državama, uzdrmani od poraza u novembru, demokrate se sada bore sa najnovijom odlukom Josepha Bidena, koji je u nedjelju uveče pomilovao svog sina Huntera, čime je poštedeo mlađeg Bidena moguće zatvorske kazne zbog federalnih krivičnih dela u vezi sa posjedovanjem oružja i utajom poreza. Biden je tim činom prekršio ranija obećanja da neće upotrijebiti izuzetnu moć koju mu omogućava predsjednička funkcija u korist članova porodice. Objašnjenje da je krivično gonjenje njegovog sina zbog optužbi za utaju poreza i falsifikovanje dokumenata za kupovinu oružja politički motivisano nije zadovoljilo neke demokrate, ljute što bi Bidenov preokret mogao otežati borbu protiv Trumpa, koji je tvrdio da su višestruke optužnice i jedna osuda protiv njega način da Biden i demokrate okrenu pravosudni sistem protiv njega. Posle eksplozije na kanalu Ibar Lepenac i pretresa srpskih kuća u nekoliko sela opštine Zubin Potok na severu Kosova i Metohije pojačano je prisustvo policije. Policija je nakon eksplozije i oštećenja kanala Ibar Lepenac uhapsila 10 osumnjičenih, od kojih je većinu oslobodila, ali im je oduzela mobilne telefone. Dvojica su zadržana u pritvoru. Sud u Prištini odredio je mjesec dana pritvora Dragiši Vićentijeviću iz sela Prevlak kod Zubinog Potoka, javlja dopisnik Radiotelevizije Srbije. Novinar Dušan Milanović čeka odluku suda, njegov advokat Dejan Vasić očekuje da će njegov branjenik tokom dana biti pušten, imajući u vidu da specijalno tužilaštvo do sada nije zatražilo da mu se odredi sudski pritvor. Portparol State Departmenta Matthew Miller je u objavi na mreži X poručio da State Department podržava napore da se pronađu i kazne odgovorni, kao i da ceni svaku podršku naporima da se slučaj rasvetli. Miller je zahvalio pripadnicima sektora za vanredne situacije i drugima, uključujući KFOR, kako bi se normalizovala situacija. KFOR je potvrdio da je Priština zatražila ovlašćenje da se bezbednosnim snagama omogući da odu na sever Kosova i Metohije, odnosno za potencijalno raspoređivanje u pogođenom području nakon eksplozije u kojoj je oštećen kanal Ibar Lepenac, ali je taj zahtev odbijen. Da pogledamo i vrednost australijskog dolara danas. Prema američkom vredi 65 američkih centi, 62 eurocenta, 51 britanski peni i 72 srpska dinara, 14 para. Ukratko iz sporta, Branko Cvetojević.
Teniska reprezentacija Srbije igraće protiv Danske u prvoj rundi Davis Kupa 2025. Duel će biti odigran u Danskoj od 31. januara do 2. februara naredne godine. Prvi reket danskog tima je Holger Rune, trenutno 13. igrač na ATP rang listi. Ostali reprezentativci ove zemlje nisu rangirani u prvih stotinu na svetu. Selekcija koja bude uspješnija u ovom meču igraće u drugoj rundi protiv pobednika duela između Švajcarske i Španije. Za to vrijeme Davis Cup reprezentacija Australije će u prvom kolu kvalifikacija gostovati u Švedskoj, dok će bolji iz ovog duela igrati za plasman na završni turnir protiv pobednika meča Belgija-Chile. A srpski fudbalski stručnjak Savo Milošević podneo je ostavku na funkciju trenera Partizana posle samo 8 utakmica na klupi Beogradskog kluba. Kako prenose srpski mediji, razlog je finansijske prirode, pošto Milošević nije postigao dogovor o smanjenju plate sa upravom Partizana. Proslavljeni srpski reprezentativac je u svom drugom mandatu na klupi Partizana zabeležio 6 pobjeda i 2 remija, što je crno-belima donelo povratak na drugo mjesto na tabeli Superlige. Milošević je već četvrti trener koji je napustio klub iz Humske ulice u ovoj sezoni. Za sada nije poznato ko bi mogao da ga nasledi, niti da li će Partizan tražiti samo privremeno rješenje do zimske pauze ili će odmah imenovati novog trenera u stalnom kapacitetu.
I na kraju, vreme do kraja dana po većim gradovima u Pertu sa sunčanim periodima 23, sunčano u Adelaidi sa 22, Melbourne kratkotrajna kiša, zatim oblačno 23. U Hobartu tokom popodneva kiša, zatim razvedravanje 22, Canberra prestanak padavina 23, Sydney oblačno 29, u Brisbane uglavnom oblačno sa 28, slično u Darwinu 32, Beograd većinom sunčano vrijeme tokom dana do 8 stepeni. Slušali ste pregled vesti na srpskom jeziku. Za sve najnovije posjetite sbs.com.au/news. Slušate SBS na srpskom. Nastavljamo aktualnim temama. Tokom mjesec dana od tragedije na železničkoj stanici u Novom Sadu, osim kratkog pritvaranja i puštanja na slobodu ministra Gorana Vesića, ali i oslobađanja iz pritvora uhapšenih aktivista i političara, krenuli su i sve češći incidenti, tuče, nova privođenja poslije kojih su se čule tvrdnje o lakšim i težim povređivanjima učesnika uličnih skupova, a ulje na vatru dolio je slučaj 74-godišnjeg penzionera Ilije Kostića, koji je nakon policijskog saslušanja završio na operaciji. O reakcijama obe strane od Mije Nikolić. Da čujemo.
Biljana, ponašanje pripadnika unutrašnjih poslova tokom novembarskih protesta se različito ocenjuje. Ministar Ivica Dačić tvrdi da je policija časno i krajnje uzdržano postupala, iako su protesti neki bili nasilni, da je imala instrukcije da reaguje samo kada mora. S druge strane, Jukom navodi, na delu je prekomerna upotreba sile od strane policije, koja je direktno suprotna svim međunarodnim standardima, a ovo predstavlja represiju i zastrašivanje građana. Dačić poručuje da opoziciji niko ne osporava pravo da izražava političke stavove, ali da se zna kako se postupa ako neko krši zakon. Takvi se privode i to je nešto što će svakoga čekati, a kako dodaje, ako policija nešto pogrešno uradi, to će ispraviti tužilaštvo i sud. Doktorant kriminologije na Univerzitetu u Malmeu Dušan Stanković ponašanje pripadnika Ministarstva unutrašnjih poslova ocenjuje kao selektivno. Policija nije postupala prema grupama nasilnih, maskiranih muškaraca. Oni su na velikom protestu u Novom Sadu bili manjina koja je vršila nasilje, uništavala imovinu, izazivala ljude u protestu, a niko od njih nije uhapšen pod obrazloženjem da bi to uznemirilo ostale građane i izazvalo veće sukobe sa policijom, što, kako kaže, ne stoji. O hapšenju političara Gorana Ješića na istom skupu od strane lica u civilu, Stanković kaže da kada policajci imaju kapuljače na glavi i prekrivaju lice, ne pokažu službenu legitimaciju i ne izgovore jasno da se radi o ovlašćenim službenim licima, to nije po zakonu, pravilima, kodeksu policije, te da nije uobičajeno da se hapšenja vrše na takav način, osim ako se radi o akcijama protiv teškog kriminala u kojima je potrebno prikriti identitet policajaca radi njihove bezbednosti. Što se tiče slučaja 74-godišnjeg Ilije Kostića, ukoliko bi bile dokazane optužbe da su ga policajci vezano pretukli i da mu je testis odstranjen zbog tih povreda, to onda ne bi imalo veze sa policijskim postupanjem, već sa mučenjem i zlostavljanjem, sa brutalnošću policije koja bi morala da se sankcioniše, kaže Dušan Stanković. I za hapšenje Sava Manojlovića, koga je policija nosila držeći ga za noge i ruke vezane iza leđa, a sa glavom naniže, ističe da su takva postupanja nezakonita, jer sredstva prinude nisu bila srazmerna otporu. Tvrdnju ministra Ivice Dačića da se policija ponašala krajnje uzdržano uz visok nivo tolerancije, on ocenjuje kao način da se opravda nepostupanje u situacijama kada je potrebno, na primjer radi hapšenja lica sa kapuljačama koje vrše nasilje. Na taj način se u javnost plasira slika da su protesti nasilni, dok je u stvarnosti najveći broj građana miroljubiv i zgrožen time što radi manjina za koju se pretpostavlja da je u sprezi sa vlastima. Dakle, policija se zloupotrebljava u političke svrhe, kaže Dušan Stanković. Biljana?
I toliko za danas, Mija. Hvala. Bila je to naša saradnica iz Srbije, Mija Nikolić, slušate SBS na srpskom. A nakon mjeseci zategnutih odnosa, predsjednik Crne Gore Jakov Milatović pružio je makar na izgled ruku pomirenja predsjedniku vlade i nekadašnjem partijskom kolegi Milojku Spajiću. Poziv predsjednika Milatovića premijeru Spajiću na dijalog dolazi u trenutku kada su političke tenzije između dvojice lidera više nego evidentne, uprkos njihovim formalnim obavezama da sarađuju na ključnim pitanjima od državnog značaja, javlja Milica Delibašić. Da čujemo.
Nakon mjeseci zategnutih odnosa pružena je ruka pomirenja, makar ne izgled. Naime, predsjednik Crne Gore Jakov Milatović najavio je poziv predsjedniku vlade i nekadašnjem partijskom kolegi Milojku Spajiću. Ruka za dijalog, ruka koja se tiče državne odgovornosti i naše evropske budućnosti, u tom smislu je i ovaj potez logičan slijed događaja, kazao je Milatović. Uslijedila je i brza reakcija premijera, ali i novo zahlađenje odnosa. Predsjednik Crne Gore nema nikakve ingerencije niti ima veze sa evropskim integracijama, poručuje premijer Milojko Spajić, upitan za poziv koji je šef države, najavio da ćemo uputiti zbog odgovornosti prema evropskoj budućnosti Crne Gore. Dodaje da je Milatović u određenim situacijama, opstrukcijama, ostvarenje spoljnopolitičkog cilja čak usporavao, a naglasio i da se sa prvim čovjekom države nije svađao da bi bilo potrebno pomirenje, te da njihovi lični odnosi nemaju nikakav uticaj na evropski put Crne Gore. Odgovorio i na pitanje da li će sa Milatovićem razgovarati o formiranju vlasti u Podgorici.
On priča o skretanju sa nekog puta, Titovog, Jakovljevog, kako god puta, da smo mi kao pioniri, da smo skrenuli sa tog puta. Međutim, ja ne znam šta je taj put podrazumijeva. Jer mi nismo skrenuli sa evropskog puta, nismo skrenuli sa puta povećanja standarda građana, nismo skrenuli sa puta povećanja vladavine prava u Crnoj Gori, što dokazuje Ibar je vladavina prava, standard građana pokazuju povećanje zarada i tako dalje, stabilizacija cijena u Crnoj Gori. Naravno, te cijene moraju da idu na niže, ali kao prvi korak je stabilizacija tih cijena i treće evropske integracije, kao što sam rekao, mi smo napredovali najviše od svih vlada. Tako da ja ne vidim da smo mi skrenuli sa nekog puta. I pustimo sad tu retoriku sa strane. Nama je u interesu, kao izvršne vlasti, da svi činioci društva, kakvu god ulogu imali oni marginalnu ulogu ili esencijalnu ulogu u ovom društvu, da svi stanu iz ovog plana, da idemo u Evropsku uniju. Ne interesuje nas sad koliko je neko mali, veliki, koliki je njegov ulog, koliko je, to nas ne interesuje. Mi možemo da živimo sa opstrukcijama od strane predsjednika, bez problema. Kao što sam rekao, mi imamo rješenje. Dva puta ćemo usvojiti zakon umjesto jednom. Ali to razumijemo da usporava procese i da gubimo nepotrebnu energiju. I upravo zbog toga treba da se ta opstrukcija završi jednom za svagda. I da nam predsjednik kaže šta treba da se uradi da bi se ta opstrukcija riješila. Što se nas tiče, ja nisam predstavnik ni lokalnog odbora PES-a, niti imam pravo da pričam na tu temu što se tiče Podgorice bilo kog drugog. Ja sam se više puta izjasnio da smo za konstruktivnost, da želimo da građani Podgorice što prije dobiju funkcionalnu vlast.
Potom su iz kabineta čelnika države Jakova Milatovića reagovali na ovu izjavu. Kako saopštavaju, ukazati da predsjednik, koji po Ustavu predstavlja Crnu Goru u zemlji i inostranstvu, nema veze sa evropskim integracijama zemlje, osim što pokazuje elementarno političko neznanje, pokazuje i nedostatak zrelosti i odgovornosti koje funkcija premijera zahtjeva. Podsjećaju da je upravo predsjednik konstruktivnim razgovorima sa evropskim liderima jasno postavio cilj o punopravnom članstvu Crne Gore do 2028. na kojoj vlada zasniva evropsku agendu. Također dodaju, nije predsjednik taj koji usporava evropski put države, već bi trebalo da se preispitaju oni koji netransparentno donose zakone, nastavljaju loše prakse i urušavaju odnose sa susjedima. Umjesto populističkih i nepromišljenih izjava, pozivamo premijera na odgovoran, institucionalan i dostojanstven pristup ovom važnom pitanju. Sudbina evropske budućnosti Crne Gore suviše je značajna da bi bila talac ličnih sujeta i političkih kalkulacija, poručili su iz Milatovićevog kabineta. Komentarisao je pokušaj dijaloga i bivši premijer i lider URE Dritan Abazović. Milatović je u više navrata kazao da je centar ugrožen i da bi trebalo graditi mostove. Ja nisam ovdje da baždarim politiku Jakova Milatovića. On je sam odlučio da izađe iz PES-a. Imao je kritičke osvrte prema vladi i jedan izoštren opozicioni narativ. Kad smo napravili koaliciju u Podgorici, mi smo rekli da je to prirodno i logično da se pravi simbioza. Šta je ideja, on će predstaviti javnosti, kazao je Abazović i dodao da, ako Jakov Milatović želi da se miri sa Spajićem i Bečićem, treba da razgovara sa Andrijom Mandićem. Iz Podgorice za SBS na srpskom, Milica Delibašić.
SBS Audio app je najbolji način da slušate programe i podcaste na vašem telefonu. Preuzmite besplatno SBS Audio app na App Store ili na Google Play. Slušate SBS na srpskom, ostanite sa nama do 16 časova. Prelazimo na temu iz zdravstva. U savremenom društvu postoji uobičajena zabluda da poremećaji u ishrani pogađaju samo žene ili devojčice. Međutim, činjenice pokazuju da muškarci čine više od 30% onih koji se suočavaju s ovim problemom. Pored toga, za ljude različitog kulturnog i jezičkog porekla često postoje i dodatne prepreke koje ih čak primoravaju da prikrivaju aspekte svog identiteta kada traže pomoć. Opširnije o svemu tome u sljedećem prilogu koji je pripremio Branko Cvetojević. Da čujemo.
Više od trećine osoba koje pate od poremećaja u ishrani su muškarci, pokazuju podaci fondacije Butterfly, vodeće australijske organizacije koja se bavi ovim stanjima. Takvi rezultati su pokazatelj da, kao i svaki drugi problem mentalnog zdravlja, poremećaji u ishrani ne prave razliku na osnovu pola ili rase, što je svakako u suprotnosti sa uvreženim mišljenjem da je ovo pre svega ženski zdravstveni problem. Kod muškaraca, naročito onih koji potiču iz kulturološki i jezički različitih zajednica, stigma predstavlja jednu od prepreka koje ih sprečavaju da potraže stručnu pomoć. Tako je 30-godišnjem Tarindu Jayadevi trebalo punih godinu dana pre nego što se obratio lekaru. Kako kaže, smatrao je da kao muškarac nema pravo na poremećaj u ishrani, uprkos tome što je primetio pogoršanje odnosa prema svom telu i prema ishrani tokom prelaza između srednje škole i fakulteta.
It was a really tricky time for me. I remember hearing all of these voices in my head around.
Tarind kaže da je to za njega bio težak period, kada je čak čuo glasove u glavi oko toga šta treba da jede, a šta ne, odnosno na šta treba da se fokusira. U početku nije povezao da je to zapravo poremećaj u ishrani ili bilo šta što ima veze sa predstavom o izgledu tela. Kad god bi čuo o tome u medijima, obično je smatrao da poremećaji u ishrani pogađaju devojke i mlade žene. Pomišljao je da doživljava nešto što ne bi trebalo i što on ne zaslužuje, a to je samim tim za njega značilo i da verovatno ne zaslužuje da ima pristup nekoj vrsti podrške. Jayadeva dodaje i da je to bio prvi put da je doživeo poremećaj u ishrani, ali ne i nezdrava osjećanja prema sopstvenom telu. Kako kaže, kao osoba tamnije boje kože, često se osjećao kao outsider u osnovnoj školi, pa je počeo da ograničava i ono što je jeo kao dete. Tarin se seća kako je u osnovnoj školi jedan nastavnik udarao pečate na ruku svim učenicima za dobar rad, ali njemu je rekao da nema potrebe jer mu se otisak pečata neće vidjeti na koži. Tada mu je bilo jasno da ne liči na drugu decu i počeo je da to osjeća kao normalno, odnosno da je njegov zadatak od tada uvek bio da uradi nešto po tom pitanju i da se uklopi u sredinu. Iz fondacije Butterfly kažu da je verovatnoća da će muškarci dobiti dijagnozu poremećaja u ishrani 4 puta manja nego kod žena. Klinički psiholog i menadžer na nacionalnoj liniji za pomoć Butterfly fondacije Sara Cox kaže da je pored toga uobičajeno da muškarci izbjegavaju da traže stručnu pomoć. Ona je iznela podatak da muškarci čine manje od 10% ljudi koji kontaktiraju nacionalnu telefonsku liniju, uprkos tome što je stvarni broj muškaraca s poremećajima u ishrani mnogo veći. Sara Cox kaže da u društvu još uvijek postoji mnogo zabluda oko toga ko može da dobije poremećaj u ishrani. Dodaje da je pogrešno shvatanje da samo mlade žene koje su veoma mršave imaju poremećaj, već da ovo stanje može da pogodi bilo koga, bez obzira na pol, seksualno opredeljenje, poreklo ili izgled tela. Ona smatra da se zbog tako uskih pogleda stvara mnogo stigme u društvu, kao i samonametnute stigme koju ljudi također imaju. Zato ako pomisle da se ne uklapaju u tu stereotipnu sliku o osobama s poremećajima u ishrani, mogu doći u situaciju da ne prepoznaju da ono kroz šta već prolaze zapravo jeste poremećaj u ishrani. Iako postoje paralele sa načinima na koje su poremećaji u ishrani prisutni među polovima, muškarci također mogu biti ranjiviji na određene vrste nezdravih obrazaca u ishrani. Klinički psiholog i direktor globalnog istraživanja u Organizaciji za zdravlje muškaraca Movember, dr. Zack Seidler, koristi izraz bigoreksija, koji Američko udruženje psihijatara opisuje kao poremećaj koji karakteriše čvrsto uverenje osobe da nikad nije dovoljno mišićava ni dovoljno vitka. On kaže da je kod muškaraca uobičajeno da se poremećaji u ishrani manifestuju u opsesiji povećanjem mišićne mase, upotrebom steroida i suplemenata. What happens is because of the way in which many men are socialized. Seidler kaže da se to uglavnom dešava jer su mnogi muškarci društveno naučeni da sami sebi pomeraju granice patnje i bola. Tako sada imamo pokrete koji promovišu kupanje u ledenoj vodi i dijete zasnovane isključivo na mesu. Tu je i pojam mučeništva koji dolazi i širi se sa uspešnom muškošću. Neki koriste steroide da bi povećali mišiće, opsednuti su teretanom, fitnessom i izgledom tela. Takvi potpadaju pod termin influencer i za njih se misli da mogu da imaju bilo koju devojku i da kod njih sve funkcioniše kako treba. To je ta slika, ali ispod nje postoji i psihološki nervan teren po kojem oni svakodnevno hodaju, objasnio je ovaj stručnjak. Dr. Seidler kaže i da su poremećaji u ishrani kod muškaraca često mnogo veći nego što se obično misli. And so I find it really strange. On smatra da je zaista čudno što se predstava o poremećajima u ishrani uklapa pre svega u feminizovani prostor, pošto je i sam bio svedok, bilo u svom okruženju ili kliničkom radu, kako se odražava na muškarce. Seidler smatra da je to ogroman ledeni breg problema kojim kao društvo tek sada počinjemo da se bavimo. Tarint Jayadeva, koji se i sam suočava sa poremećajem u ishrani, ističe da je kod njega posebno značajan uticaj imalo kulturno poreklo. Tarind je poreklom Šrilankanac i u njegovoj kulturi nije baš uobičajeno da se govori o mentalnom zdravlju. Kaže da se u njegovoj zajednici, pa i u porodici, ponekad čini da je mentalno zdravlje luksuz, a posebno kada je u pitanju ishrana, pa čak i dostupnost hrane. To je luksuz za nas i potencijalno bacanje hrane kad imate poremećaj u ishrani predstavlja nešto o čemu je teško voditi razgovor u našem kulturnom kontekstu. Mislim da je to doprinelo sramoti koju sam osjetio na početku svoje priče, kada sam osjećao da moj problem mora da ostane tajna. Zbog toga sam bio primoran da se odvojim od sopstvene kulture da bih pristupio podršci mentalnom zdravlju, kaže Jayadeva. Drugi problem je što se među muškarcima može razviti grupno mišljenje, pri čemu se unutar grupe jačaju nezdrave ideje o predstavi izgleda tela i o ishrani, objašnjava dr. Seidler. On kaže da je rešenje za to negovanje iskrenih i zdravih muških prijateljstava koja dozvoljavaju da se vode i teški razgovori o mentalnom zdravlju. Ako možete da pronađete grupu ljudi s kojima možete da se povežete i da razgovarate o ovim stvarima, želite da mislite kako će vam nove informacije i nove perspektive zapravo pružiti zaštitu na mnogo načina. Smatram i da je zaista sjajno u vezi sa muškim prijateljstvom to što jedni druge prozivamo zbog naših gluposti. To je ključ za uspešno prijateljstvo. Zato se nadam da će se mladi momci oslanjati na ove veze u kojima postoji odlučnost da se kaže: hej, primetio sam ovo kod tebe, šta se dešava, hajde da pričamo o tome. I mi ne sudimo jedan drugome, postoji samo potencijalna želja da se utvrdi šta je najbolje za nekoga, kaže dr. Seidler, a zabeležila je Katriona Stirat za SBS News. Ukoliko je ova priča pokrenula neka pitanja i zabrinutosti o mogućim problemima kod vas ili nekoga koga poznajete, podršku možete dobiti od organizacije Fondacija Butterfly pozivom na broj telefona 1833 46 73 ili putem njihove web stranice. Slušate SBS, program na srpskom. Ja sam Branko Cvetojević.
SBS Audio App je najbolji način da slušate programe i podcaste na vašem telefonu. Preuzmite besplatno SBS Audio App na App Store ili na Google Play. Slušate SBS na srpskom, ja sam Biljana Ristić. Danas je Međunarodni dan osoba koje žive sa nekom vrstom invaliditeta. Invaliditet je deo čovjekovog bivstvovanja. Procenjuje se da se 1,3 milijarde ljudi, oko 16% globalne populacije, trenutno suočava sa nekom vrstom invaliditeta. Na taj broj se uvećava zbog starenja populacije i povećanja prevalencije bolesti, koje su poznate kao nezarazne, kao što su, na primjer, bolesti srca, moždani udar i dijabetes. 5,5 miliona Australijanaca, 21,4% ima neku vrstu invaliditeta, što je povećanje u odnosu na 2018. kada je taj procenat iznosio 17,7%. 15% ljudi od 0 do 64 godine starosti ima invaliditet, poredeći sa 52,3% ljudi koji su stari 65 godina i više. Prevalentnost invaliditeta je slična za muškarce, 21% i žene 21,8%, zaključno sa datumom 4. jula 2024. Statistike govore i da veliki procenat, oko 80% od ukupnog broja ljudi koji imaju neku vrstu invaliditeta u Australiji, ima takozvani nevidljivi invaliditet, što će biti tema interesantnog predavanja koje će u sredu organizovati Udruženje Srpske zajednice Australije. Tim povodom na vezi imamo Marinu Čelebić, koordinatorku udruženja. Marina, dobar dan.
Dobar dan, Biljana.
Marina, reci nam malo više o tom predavanju. Kada će se održati, ko će ga držati i koja je tačno tema?
Pa evo, upravo kao što si pomenula, danas se obilježava Međunarodni dan osoba sa invaliditetom. A mi smo za srijedu 4. decembra organizovali jedno predavanje za članove naše zajednice, a gost predavač bit će Marija Kefotija, koja je inače volonter, ali govorit će o nevidljivom invaliditetu, zato što i sama kao volonter ona ima taj invaliditet o kome bi željela da priča i da skrene pažnju. Upravo ono što si ti pomenula u svom uvodu, postoji pored onog kada mi često kažemo invaliditet, mislimo na neke uočljive znake gdje prepoznajemo da čovjek ima neku invalidnost. Postoji taj nevidljivi invaliditet kada ne možemo da odmah uočimo, a to je, na primjer, kod nekih hroničnih oboljenja koje utiču na dnevne aktivnosti i na normalni život, ali gdje mi to ne možemo ovako da prepoznamo kod drugih ljudi. To su, može da bude i razna mentalna oboljenja, problemi sa oboljenjem mozga, problem sa pričanjem, očna oboljenja ili slijepilo ili slično. Naravno, kad kažem slijepilo, ne mora da bude u potpunosti slijepilo, znači neke stvari gdje mi to ne možemo da primijetimo, i mislim da je to vrlo dobra tema da počnemo malo više da govorimo u zajednici o nevidljivom invaliditetu i svakako uopšte o osobama sa invalidnošću, zato što, kao što si navela, cifre su zaista velike. Tako da, eto, organizovat ćemo jedno predavanje, naravno i zakusku, jer mi smo i nedavno počeli jedan projekat i upravo ljudi koji dolaze na naša ta druženja i tako bit će prisutni, zatim neki negovatelji, članovi naše zajednice, a prilika je da ljudi malo više čuju šta je to opšte, mislim, invaliditet i opšte šta je to nevidljivi invaliditet, i eto tako malo da se započne više razgovori na ovu temu u našoj zajednici.
Također, možda samo da kažemo kada predavanje počinje za one ljude koji su zainteresovani da dođu i gdje će se tačno održati?
Predavanje će se održati u prostorijama naše organizacije, a to je na adresi 186 Foster Street East. Inače, naša organizacija Serbian Community Association of Australia je bazirana tamo. Vrijeme je tačno u 12 časova i traće do 1:30. Znači, pozivamo sve ljude koji su zainteresovani da čuju ovome da nas posjete, a naravno daću i broj telefona sada, naravno i na kraju našeg razgovora. To je 9701-7308, gdje nas možete pozvati za više informacije ukoliko neko želi da dođe i da prisustuje.
Evo, rekla si, nedavno ste počeli jedan interesantan projekat. Ja znam da se zove inkluzija osoba sa invaliditetom. Možda da popričamo malo i o tome, o tom projektu.
Jeste, bilo bi dobro, zato što upravo dio ovog projekta jeste i ovo predavanje, kao što planiramo i neka druga predavanja da organizujemo i neke druge aktivnosti, pa nije loše da imalo damo više informacija našim slušalcima vezano za ovaj projekat.
A kako ste došli na ideju da pokrenete taj projekat?
Pa inkluzija osoba sa invaliditetom u srpskoj zajednici, tako smo ga nazvali, je projekat koji je dostupan osobama sa invaliditetom i njihovim negovateljima koji su srpskog porijekla i koji žive u jugoistočnom regionu Melburna, znači Dandenong i okolni krajevi. A obrazloženje za implementaciju projekta specifično za članove zajednice je da se odgovori na te baš kulturne i jezičke barijere sa kojima se suočavaju osobe sa invaliditetom u zajednici, kao i postojeće stigma, to jest predrasude koje okružuju pitanja invalidnosti u zajednici. I tako projekat je razvijen kao odgovor na identifikovane potrebe zajednice nakon nekih povratnih informacija koje smo dobili od negovatelja koji učestvuju trenutno u programima i su članovi naših grupa, kao što imamo žensku grupu koja postoji u Dandenongu. Tako da, rekla bi, mi kao organizacija koja postojimo već 30 godina upravo pokušavamo da odgovorimo na potrebe naše zajednice, naročito tih ugroženih članova zajednice kao što su stariji ljudi, kao što su negovatelji, i upravo je u radu sa njima gdje smo mi dobili ta povratna informacija gdje nam se sve više ukazuje da ljudi sa invaliditetom se susreću s dosta problema. Mislim da je to bio glavni razlog zašto smo se okrenuli i malo da više pričamo i o ovoj temi.
Čime će se tačno baviti i koje aktivnosti su planirane u okviru tog projekta?
Pa, najveći problem kod, ne samo kod ljudi sa invaliditetom i uopšte ljudi nas koji živimo ovdje, koji smo došli kao migranti i tako, i ne samo u našoj zajednici, nego u drugim zajednicama, znači gdje jezik, engleski jezik nije maternji, je upravo ta kulturna jezička barijera, i to tako može biti vrlo značajna prepreka u toj efikasnoj komunikaciji, znači i pristupu informacijama, naročito kod ljudi koji imaju neki invaliditet, a također i nesposobnost, znači da dođu do nekih informacija, tako da vrlo je teško nekada ljude i angažovati u nekim aktivnostima i slično. Znači, jezik bi navela kao glavnu barijeru, uz to postoji stigma, premda mislim da se malo ljudi su postali otvoreni sa informacijama koje su prisutne u zajednici ili sve više u medijima, jer sve više govori se naravno o tome šta je invaliditet i tako, tako da kažem, još uvijek postoji stigma i ljudi koji imaju invaliditet ili njihovi negovatelji, tako porodice, često se osjećaju da ili nisu prihvaćeni ili nekada misle da neće biti prihvaćeni ako izađu u zajednicu i slično. Tako da to su dva najveća problema, znači te neke predrasude i jezik, da bi mogli da što više uključimo ljude koji imaju invaliditet u aktivnosti zajednice. Pa na tvoje pitanje kakve su aktivnosti planirane, ono što smo mi krenuli za sada jeste da organizujemo redovna druženja i skupljanja gdje pozivamo ljude, znači, sa invaliditetom i njihove negovatelje da dođu, da nam kažu, na primjer, kakve informacije bi željeli da čuju, jer jedna od stvari koju mislimo da je vrlo važna, a to je obrazovanje, edukacija, i gdje smo do sada imali već neka informativna predavanja i planiramo naravno još takvih predavanja da organizujemo, a koje su vezane za osobe sa invaliditetom. Naprimjer, može biti putovanje i transport za osobe sa invaliditetom, zatim neka pravna pitanja, stanovanje, planiranje budućnosti i planiranje uopšte života za ljude koji imaju neki invaliditet, koji ih sprečavaju, znači da ne mogu da rade ili studiraju ili rade nešto na svojoj edukaciji. Tako da s jedne strane imamo te informativna predavanja i upravo time smo htjeli sada, pošto se obilježava dan, Međunarodni dan osoba sa invaliditetom, da eto, skrenemo pažnju da invaliditet nije samo kada se osoba pojave sa nekim vidljivim znakovima, da postoji taj nevidljivi invaliditet, tako da eto, to bi bilo jedna strana, a s druge strane naravno da organizujemo druženja gdje će ljudi moći da popričaju, da smanjimo tu njihovu socijalnu izolaciju i da što više kroz to neko svoje druženje mogu da razviju rutinu gdje će se družiti i aktivno učestvovati u zajednici. Na taj način čim su ljudi aktivniji mogu lakše i da dođu do informacija, a naravno mi smo kao organizacija tu da ih usmjerimo i iako smo mala organizacija i ne možemo da pružimo mnogo tih usluga, možemo da ih uputimo na odgovarajuće programe i aktivnosti koje postoje u široj zajednici.
Apsolutno. I možda za sve one ljude koji sada slušaju ovaj intervju, možda su bili pod utjecajem neke stigme ili možda su stidljivi da pričaju o svojim problemima. Informacije koje daju, ja pretpostavljam da su u poverenju. I recite nam kako vam se mogu javiti, na koji način da kontaktiraju.
Još uvijek najveći broj kontakta dobijamo preko putem telefona, a naravno postoji naša email adresa, tako da daću i broj telefona, ponovit ću još jedan puta, to je 9701-7308. Znam da se vaš program emituje širom Australije, ali evo htjela bih da skrenem pažnju da smo mi bazirani u Melbourneu, u Dandenongu i konkretno ovaj program radimo za članove zajednice koji žive u jugoistočnom dijelu Melbournea, ali u svakom slučaju bit će nam drago da popričamo s ljudima i da podijelimo neke informacije koje posjedujemo i naravno da uputimo na odgovarajuće programe ili šta god već postoji vezano i za invaliditet, ali i za druge programe što već kao jedna društvena organizacija možemo da pružimo i ukažemo. I naravno dala bi i našu email adresu, a to je info@serbiancommunity.org.au. To je i drugi način kako mogu da nas kontaktiraju za više informacija o samom projektu, a možda i o drugim projektima.
Mm-hmm. Marina, hvala mnogo na vremenu koje si odvojila da porazgovaramo danas.
Hvala i tebi i drago mi je da kao evo i mnogo puta ranije da se dotaknemo ovako nekih tema, pogotovo mislim da tema invaliditet i kao što si rekla već i ponovit ću još jedan put, brojke ukazuju da to je stvarno jedna velika brojka koja postoji, ljudi koji žive u našoj zajednici i u široj zajednici kojima treba pružiti pomoć i naravno treba povećati razumijevanje i smanjiti stigmu prema osobama sa invaliditetom.
Hvala još jednom. Moja sagovornica bila je Marina Čelebić, koordinatorka Udruženja Srpske zajednice Australije. Povod našeg razgovora je bio Međunarodni dan osoba sa invaliditetom. Slušajte SBS na srpskom. Ja sam Biljana Ristić. Slušajte zanimljive priče na bilo kom mobilnom uređaju. Besplatno posjetite sbs.com.au/serbian ili preuzmite našu audio aplikaciju. 15:52 je na našem časovniku. Ja sam Biljana Ristić. Pred kraj programa jedna interesantna tema koju nam je poslao naš saradnik Hranislav Nikolić. Etnografski muzej u Beogradu je 27. novembra obeležio 10. godišnjicu upisivanja krsne slave na UNESCO-vu reprezentativnu listu nematerijalnog kulturnog nasljeđa čovečanstva i predstavio knjigu pod nazivom Slava porodice. Da čujemo taj prilog.
Etnografski muzej je u sredu uveče obeležio 10. godišnjicu upisivanja krsne slave na UNESCO-vu reprezentativnu listu nematerijalno-kulturnog nasljeđa čovečanstva i predstavio knjigu Slava porodice. Etnografski muzej je sa stručnjacima iz drugih ustanova sproveo obimna istraživanja 2010. i 2011. godine, koja su bila osnova za delo Slava porodice, jedinstvenu zbirku eseja eminentnih stručnjaka na temu porodične slave, koja osvetljava savremene oblike i značaj slavljenja u današnjem vremenu. U obraćanju zvanicama, direktor Etnografskog muzeja Marko Krstić je podsjetio da se radi o prvom upisu Srbije na UNESCO-vu listu. Zatim je kazao:
To je jako važno iz više nivoa, pre svega što je zaista porodična slava nešto što je deo zaista srpskog nasljeđa, uključujući i druge etničke zajednice koje to proslavljaju, ali to jeste jedna specifika naše kulture i naše tradicije. Svi smo mi ovde zapravo sada na jednoj slavi. I mi smo je tako i deživali kao jednu vrstu potrebe da se i oko, opet okupimo, da li oko slavskog kolača ili oko neki širi ideje, nije ni važno. Slava nije samo porodičan praznik, nego praznik jednog naroda, što zaista možemo da kažemo da i da zato jeste deo naše tradicije.
Sekretar Nacionalne komisije za saradnju sa UNESCO-om Jasna Zrnović je naglasila da naći se na listi UNESCO-a nije jednostavan zadatak, kako se u našoj javnosti često misli, a upis znači da se država obavezuje da će element čuvati, poštovati konvenciju i sve preporuke, što nimalo nije lako.
Ovo što mi slavimo, to je pre svega obaveza naša. Mi slavimo što imamo priliku da nešto zaštitimo mi. A to što smo se našli na reprezentativnoj listi, to znači da smo dobili taj čuveni znak hrama UNESCO-a i da možemo sada da se okitimo sa njim jednako kao što se kitimo sa našim kulturnim nasljeđem, sa našom tradicijom, sa svim onim što čini nas Srbima i što nas čini širokim za sve druge kulture koje žive ovde u suživotu, što mogu da kažem, sa nama.
Knjigu Slava porodice predstavio je muzejski savjetnik Miloš Matić, koji je istakao da je za nominaciju bilo potrebno prethodno uraditi temeljno etnografsko istraživanje i dati građu, odnosno dokumentovati šta je proslavljanje slave. Potom je kazao:
Mi sad imamo jedan zbornik koji, osim njemu, to zapravo i nije bila primarna namera da budu objavljeni neki rezultati nekih istraživanja, zato što mi to onda nismo uradili, jer smo se fokusirali na samu nominaciju, to je negde sekundarno. Ono što je primarno, to je što ovim zbornikom mi pokazujemo da slava traje i ono što je vrlo bitno, da naša usredsređenost na slavu kao društveni, kulturni, religijski, kako god, fenomen, da i ona traje.
Etnografski muzej je, pored knjige, priredio i izložbu Porodična slava, kojom predstavlja kontinuitet delovanja na beleženju i dokumentovanju porodične slave kroz odabrane predmete iz svoje zbirke, kao i svoje fotografije dokumentacije Centra za nematerijalno kulturno nasljeđe. Treba još reći, Jasna Zrnović je naglasila da Srbija očekuje upis naivnog slikarstva Kovačice na UNESCO-u listu, a radi se i na promociji pirotskog ćilima.
Krajem sledeće nedelje Daniela će ići na taj sastanak u Paragvaj upisati kovačičko naivno slikarstvo. Zašto sada večeras, kada se slavi nešto potpuno karakteristično samo za naše porodice koje su ovde tradicionalno vekovima i slavimo slavu vekovima, spominjem kovačičko naivno slikarstvo? Pa zato što živeti u Srbiji za nacionalne manjine sigurno znači mnogo to što je Srbija odlučila da u prvih 10, odnosno prvih 6, stavi i kovačičko naivno slikarstvo. Znate, mi imamo 64 elementa upisanog u registru, nacionalnom registru, a mi smo dali jednoj veštini manjinskog naroda jedan veliki prostor. I mislim da to mnogo govori o Srbiji, da mnogo govori o nama.
Iz Beograda za SBS, Hranislav Nikolić.
I time završavamo današnji program. Sljedeća emisija na srpskom jeziku je u četvrtak u 15 časova. Pridružite nam se uživo ili po pozivu. Podsjećam da naš program možete slušati na internetu na adresi sbs.com.au/radio ili na bilo kom mobilnom uređaju putem aplikacije SBS Audio koja je besplatna. Također nas možete slušati i na SBS On Demand. Posjetite i našu web stranicu sbs.com.au/serbian. Tu možete pronaći sve što ste čuli u današnjem programu i mnogo više od toga. Sa vama je danas bila Biljana Ristić. Ja vam želim prijatno popodne i ugodan ostatak ovog 3. decembra 2024. Doviđenja i do slušanja u četvrtak u 15 časova. Želite da čujete još priča poput ove? Slušajte nas na Apple Podcast, Google Podcast, Spotify ili odakle god slušate podcast.